Զ. Պետրոս Մասիսյանի հանկարծահաս մահը խիստ ցավալի ներգործություն ունեցավ նրա անբախտ ընտանիքի վրա։ Տիկին Մարիամը շվարած, խելքը կորցրած, չգիտեր, թե ինչ պետք էր անել։ Ընտանիքը ոչ մի օրինավոր բարեկամ չուներ։ Հանգուցյալի մերժող, բացասող և եսական բնավորությունը նրան այն աստիճան առանձնացրել էր, որ մեռնելուց հետո մի մարդ չգտնվեցավ, որ նրա անփորձ, անտեղյակ ժառանգներին բարի խորհուրդներ տար անտեր մնացած կայքի մասին։ Ինքը, տիկին Մարիամը, թեև խելացի և հասկացող կին էր, բայց տղամարդի խստությունը նրան այն վիճակի մեջ էր դրել, որ ամբողջ իր ամուսնական կյանքում, տան չորս պատերից դուրս, չգիտեր, թե իր տղամարդը ինչով է զբաղված, կամ նրա գործերը ինչ դրության մեջ են։ Եվ այս պատճառով, երբ վախճանվեցավ նա, որ ամեն բանի վրա իշխում էր, որ ամեն ինչ կենտրոնացրել էր իր ձեռքում, որ բացի իրենից մի ուրիշ տեր չէր ճանաչում, որի կինը, որդին, զավակներն անգամ իր համար օտարներ էին, երբ վախճանվեցավ այդ բռնակալ միապետը, այնուհետև սկսեցին տիրել այն մարդիկը, որոնք հանգուցյալի ձեռքի հաջողակ գործիքներն էին, որոնք կրթված, վարժված և կատարելագործված էին նրա դասյարակության համեմատ, գողության և խաբեության մեջ։ Մասիսյանի տան միակ բարեկամը մնացել էր Սիմոն Յագորիչը։ Աղայի մահից հետո ասպարեզը բացվեցավ այդ պոլիցիական հին ավազակի առջևը։ Նա, որ առաջ աղայի փաստաբանն էր և վարում էր նրա դատաստանական գործերը, այժմ դարձել էր տիկին Մարիամի գլխավոր խորհրդատուն։ Մի գիշեր տիկին Մարիամը և իր երկու աղջիկները, Գայանեն և Ռիպսիմեն, բոլորն էլ սև հագած, հավաքվել էին իրենց սենյակում։ Սիմոն Յագորիչը նստած էր ճրագի մոտ, և ահագին ակնոցները հագցրած ահագին քթի վրա, ձեռքումը բռնած ուներ մի կտոր թուղթ, որը երբեմն մոտեցնում էր աչքերին, երբեմն հեռացնում էր, և երբեմն ծնկի վրա դնելով թուղթը, խորին մտածության մեջ էր ընկնում։ Նա նմանում էր մի հնագետի, որ նստած լուռ, կիսամաշ արձանագրության առջև, աշխատում է կարդալ անվերծանելի հիերոգլիֆները։ Դա մի հեռագիր էր։ Տիկին Մարիամը և նրա աղջիկները անհամբերությամբ սպասում էին Սիմոն Յագորիչի բացատրությանը, որովհետև այդ հեռագրից էր կախված նրանց թե ուրախությունը և թե տրտմությունը։ Հեռագրի բովանդակությունը խիստ պարզ էր և բաղկանում էր մի քանի տողերից միայն։ «Իմ գալը անկարելի է. Ես ճանապարհ դրեցի Միքայելին, նա կկարգադրե բոլոր գործերը, որպես հարկն է»։ Ստորագրված էր Ստեփան Մասիսյան։ Հեռագրի սառը, կարճ և լակոնական բովանդակությունը անբավականացուցիչ էր տիկին Մարիամին։ Մոր հետաքրքրությունը չէր կարող գոհանալ այս մի քանի անսիրտ խոսքերով։ «Իմ գալը անկարելի է»,  հաղորդում էր որդին։ Ինչու համար անկարելի է, ինչ էր պատահել։ Ահա այս հարցերը սկսեցին տանջել մորը։ Մայրը մի ուրիշ պատճառի մասին մտածել չէր կարող, բացի նրանից, թե որդին հիվանդ պետք է լիներ, որ չէր կարողացել կատարել նրա խնդիրքը։
«Ախ, ինչ կլինի պատահած»,
ասում էր նա ցավալի ձայնով։
«Ստեփանս բարի էր, շատ բարի, նա ինձ մենակ չէր թողնի, ախ տեր աստված, ինչ կլինի պատահած»։
Սիմոն Յագորիչը հանգստացնում էր նրան։
«Օրնա, ցալբաթ մի բան կլինի պատահած, որ չի կարողացել գալ»։
Գայանեն և Ռիպսիմեն, թեև նույնպես տխրեցին իրենց եղբոր մասին, բայց սրտով ուրախ էին, որ մյուս անգամ կտեսնեն Միքայելին։ Մի քանի տարվա ընթացքում նրա մասին լսել էին այնքան շատ բաներ, որ Միքայելը դարձել էր նրանց համար մի տեսակ առասպելական արարած։ Բայց Սիմոն Յագորիչի վրդովմունքին չափ չկար։ Նա հույս ուներ, եթե Ստեփանը գալ չկարողանար, անպատճառ իրեն կնշանակե գլխավոր հավատարմատար։ Այժմ նրա ծրագիրը փոխվեցավ։ Նա ավելի շահավետ էր համարում գործ ունենալ անփորձ և անփույթ Ստեփանի հետ, քան թե հմուտ Միքայելի հետ, որի սատանայությունները վաղուց հայտնի էին նրան։ Այդ հին գայլը մտքումը դրած ուներ մի մեծ ճարակ ստանալ հանգուցյալ աղայի կայքից, որից ամեն մարդ իր կողմն էր քաշում։ Նա մտքով դարձավ դեպի հանգուցյալի հիշատակը և այսպես դուրս թափեց իր տհաճությունը Միքայելի մասին։
«Հոգիդ թող լույսի մեջ լինի, Պետրոս աղա»,
ձայն արձակեց նա երեսը խաչակնքելով։
«Դու էիր իմանում, թե Սիմոն Յագորիչն ինչ մարդ է. ամեն բանի մեջ նրա հետ մասլահատ էիր անում. Վեքսիլները տալիս էիր և ասում, Սիմոն Յագորիչ, ինչպես խելքդ կկտրեմ, պես արա. Տանում էի, մի քանի օրվա մեջ փողերս աղացնում էի. Բայց հիմա իմ երեսին էլ չեն ուզում մտիկ տալ. Աստված միայն գիտե, թե որքան եմ չարչարվել ես այդ տան շահերի համար»։
«Սիմոն Յագորիչ, դու էլի մերն ես»,
պատասխանեց նրան տիկինը սիրտ տալով։
«Դու էլի կմնաս քո գործին, և ամեն բան քո խորհուրդովը կկատարվի»։
Ծերունի փաստաբանը ընդունեց խիստ միամիտ կերպարանք և կարեկցությամբ հայտնեց.
«Աստված է վկա, որ իմ սիրտը ցավում է. ես իմ օրը անց եմ կացրել, այսօր կամեքուց կարելի է մեռնեմ. Հիմա փողն ու հողը ինձ համար դիպ մեկ են. աշխարհիցս ինչ եմ տանելու, մի պատանք ինձ համար բավական է. բայց իմ սիրտը, տես, դրանց համար է ցավում»։
Նա ցույց տվեց Գայանեի և Ռիպսիմեի վրա։
«Դրանց համար եմ աշխատում. Ստեփանը ոնց որ լինի տղա է, իր գլուխը կպահե. բայց ախր, դրանք աղջիկներ են»։
Տիկին Մարիամը զարմացած լսում էր ծերունի խաբեբայի խոսքերը։ Նա հասկանալ չէր կարողանում, թե ինչ է նրա միտքը։
«Հիմա եթե հանգուցյալ աղան գերեզմանից աչքերը բաց աներ և տեսներ այս բոլորը, խեղճ մարդու սիրտը կտրաքեր բարկությունից. ախ, Աստված, ովքեր են կանգնած նրա գործերի գլխին. մի ծծկեր տղա, որը սևը սպիտակից ջոկել չէ իմանում»։
Նա ակնարկում էր Միքայելին։
«Ես Սիմոն Յագորիչն եմ, ողջ քաղաքը ինձ ճանաչում է. 22 տարի պոլիցիայում գրագրություն եմ արել, 15 տարի Թ. Մովրովի մոտ եմ եղել. մազերը սպիտակել են սուդերումը մանգալով. ամեն զակոնները հայր մերի նման իմանում եմ, բայց ինձ էլ բանի տեղ չեն դնում»։
Սիմոն Յագորիչը, ինչպես ամեն խորամանկ մարդիկ, սովորություն ուներ միշտ իր ետևի միտքը լեզվի տակին պահել, պարզ չխոսել։ Բայց տիկին Մարիամը նկատում էր, որ նա մի բան ասել էր ուզում, միայն կամ չէր վստահանում, կամ թողնում էր, որ տիկինը ինքը հասկանա և առաջարկե նրան։
«Սիմոն Յագորիչ, ինչ եք կամենում»?
հարցրեց նա համբերությունը հատելով։ Ծերունին, մի բուռն ծխախոտի փոշի վերքաշելով իր քթի պնչածակերից, ոգևորվեցավ, սիրտ առեց և մի քանի անգամ հազալով կրկին վեր առեց հեռագիրը և նորից սկսեց բացատրել նրա իմաստը։
«Գիտեք ինչ կա, տիկին, այս հեռագրով Ստեփանը իմացում է տալիս ձեզ, որ իր փոխարեն ուղարկում է Միքայելին հոր գործերը կարգի դնելու համար. կնշանակե, նա իր կողմից տվել է Միքայելին մի թուղթ, որին ասում են «Դավերնստ»։ Բայց օրենքով նա իրավունք չուներ իր մոր կամ քույրերի կողմից տալ մի այսպիսի թուղթ. նա կարող էր միայն իր կողմից տալ, և այսպես էլ կլինի. հիմա մնում է, որ դուք ձեր կողմից և ձեր աղջիկների կողմից մի այսպիսի թուղթ տաք ինձ. այն ժամանակ կտեսնեք Սիմոն Յագորիչը ինչեր կանե ձեզ համար, և ոնց ամեն բանը տեղնի տեղը կսարքե»։
Տիկին Մարիամը մտածության մեջ ընկավ և րոպեական լռությունից հետո պատասխանեց։
տեսնենք, թող Միքայելը գա, կմտածենք։
Չէ, դուք չեք իմանում, տիկին, մտածեցեք, լավ մտածեցեք, նրա խոսքը կտրեց ծերունի խաբեբան ծանր եղանակով։ Այնտեղ փողոցում ձեր մարդու խանութները փեչատել են, դուք տանը հանգիստ նստացեք։ Մարդ կուզե, որ եղած չեղածն ազատ է, իմանում եք։
Հանգուցյալ աղայի խանութները կնքելը մի լոկ օրինական ձև էր, մի լոկ կառավարչական նախազգուշություն էր, մինչև նրա ժառանգները հայտնվեին։ Բայց Սիմոն Յագորիչը մի այնպիսի նշանակություն տվեց, որ անտեղյակ տիկին Մարիամին բոլորովին սարսափի մեջ գցեց։ Տիկինը խանութի կնքվելը հասկանում էր այն մտքով միայն, երբ պետք էր նրա միջի կայքը աճուրդով ծախել կամ գրավել։ Եվ այս պատճառով նրա վրա մեծ ազդեցություն ունեցավ Սիմոն Յագորիչի այն խոսքը, թե մարդ պետք է, որ եղած չեղած ազատ է, և այդ մարդը ինքն էր։
«Սիմոն Յագորիչ, ինչպիսի թուղթը պետք?»
հարցրեց նա։
«Դրա զակոնը ես եմ իմանում, իմ բանն է», պատասխանեց նա հպարտությամբ։ «Առավոտյան կգնանք նոտարիուսի մոտ, ես այնտեղ գրել կտամ և բանը կվերջացնեմ»։
«Հետո խանութների փեչատը կվերցնեն, այնպես չէ»։
«Մեկ օրումը վերցնել կտամ, դուք ջեր Սիմոն Յագորիչին չեք ճանաչում»։
Տիկինը համաձայնվեցավ, որ նրան կտա բոլոր հարկավոր թղթերը, միայն թե իր երեխեքի հացը չկտրեին։ Եվ Սիմոն Յագորիչը ուրախ, ինքնաբավական դեմքով վեր կացավ և կամենում էր հեռանալ, ասելով.
«Ես էգուց առավոտյան կգամ և ձեզ կտանեմ նոտարիուսի մոտ»։
«Սպասիր, Սիմոն Յագորիչ»,
կանգնեցրեց նրան տիկինը։
«Դուք մի բան չխմեցիք»։
«Դե բերեք օրնած, բերանս էլ թրչեմ, ենքան խոսեցի, որ բողազս չորացավ»։
«Ռիպսիմե»,
դարձավ տիկինը դեպի աղջիկը,
«Սիմոն Յագորիչին մի բաժակ արախ համեցեք արեք»։
Ռիպսիմեն կատարեց մոր հրամանը, և պոլիցիական հին արփեցողը, խմելով իր սիրածմպելին, օրհնեց և հեռացավ։ Դրսումը սաստիկ մութն էր, այնպես որ, ինչպես ասում են, եթե մատդ կոխեիր մեկի աչքը, չէր տեսնի։ Սիմոն Յագորիչին խավարի միջից մոտեցան մի քանի հոգի, որոնք կարծես նրան էին սպասում։ Նրանց մեջ սկսվեցավ մի այսպիսի գաղտնի խոսակցություն։
«Եթե պոլիցիան ուշադրություն կդարձնե, այն ժամանակ մենք կորացենք»։
«Մեզ կարող են մատնել ևս»։
«Ավելի լավ կլիներ, որ խանութի ետևի անհայտ դուռը նույնպես կնքեին, որպես մյուսները»։
«Այժմ նա ոչինչ բանի չէ ծառայում, ամեն բան վերջացած է»։
«Դուք գնացեք, անհոգ կացեք»։
Պատասխանեց Սիմոն Յագորիչը իր խոսակիցներին։
«Ես ամեն բան սարքել եմ, ինչ որ պետք է»։
Խոսող խումբը իրենց սև մտածությունների հետ անհետացան գիշերային մթության մեջ։ Դրանք հանգուցյալ աղայի խանութի գործակատարներն էին։